Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Ја следите програмата на Македонски јазик на SPS со Маргарита Василева. Во денешниот билтен, иранската државна телевизија признава дека има многу мъченици, откако Обединетите нации ги осуди смртните случаи од нивното задушување на протестите. Жителите се враќаат во делови од Викторија, опустошени од пожарите, што траја една недела. Во Вевчани се одржува познатиот карневал, а во спортот, Adelaide United ги негира обвинувањата за хомофобичен третман од Джош Кавале. Слушајте ни. Иранската државна телевизија го понуди првото официјално признание за смртните случаи во антирежимските протести. Телевизиската мрежа цитираше официјален представник кој рече дека земјата имала, цитат, многу мъченици од немирите. Иранската влада продолжи да ги обвинува надворешните страни за тековната криза, а шефот за безбедност Али Еларичани изјави на платформата на социјалните медиуми X дека американскиот председател Доналд Трамп и израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху се главните убици на иранскиот народ. Господинот Трамп повторно ги повика иранците да продолжат со протестите и вели дека не е сигурен колку мина се убиени.
Nobody's been able to give me an accurate number. I have heard numbers from everything's a lot. One is a lot. But I've heard numbers much lower and I've heard numbers much higher. We'll be knowing. We're probably going to find out over the next 24 hours. I think it's a lot.
Шефот на Австралиската разузнавачка служба ги поддржа плановите за забрана на групите на омраза што промовираат насилство, поради што се зголемува загриженоста дека забранетите организации ќе најдат начини да ги заобиколат законите. Предлог законите што ќе се дискутираат следната недела во парламентот ќе воведат рамка за забрана на групите на омраза што ќе бидат под одреден праг за да се означат како терористичка организација. Генералниот директор на ASIO Майк Бърджес за парламентарната истрага изјави дека разгорувачкиот јазик може да доведе до разгорувачки тензии, што пак може да доведе до насилство. Тој вели дека неговата агенција забележала зголемување на она што го нарече дозвола за политички мотивирано насилство или комунално насилство во австралиското општество. Предложените мерки за решавање на прашањето за поседување огнено оружје во Австралија се комплицираат поради зголемената достапност на тридимензионално печатени оружја и сродни производи преку интернет. Австралискиот институт за криминологија AIC вели дека 2,4% од возрастните австралици наишле на дигитално огнено оружје на продажба преку интернет, додека околу 1% или купиле такво оружје или познаваат некого што го купил. Заменик директорот на Австралискиот институт за криминологија, доктор Рик Браун, ја извести истрагата дека тоа додава уште една димензија на дебатата за построги закони за оружје.
So my understanding is that the aspects of the legislation will clarify and deal with some issues to do with owning digital firearm plans and sharing those plans through a carriage service. So I think aspects that deal with perhaps dealing with some of the loopholes that may have existed previously is probably a useful aspect to potentially preventing the spread of those products which could end up in the wrong hands.
Судењето на поранешниот јужнокорејски председател по хаотичното прогласување воена состојба во декември 2024 година заврши во Сеул. Специјалниот јужнокорејски обвинител побара смртна казна за Јун Сук Јол, тврдејќи дека 65-годишникот бил водач на бунт мотивиран од желба за моќ насочена кон диктатура и долгорочно владење. Поранешниот председател вели дека неговото прогласување било во рамките на неговите овластувања како председател. Доколку биде прогласен за виновен, господинот Јун ќе стане третиот јужнокорејски председател осуден за бунт заедно со двајца воени лидери во врска со државниот удар во 1979 година. Министерот за одбрана на Соединетите Американски држави Пит Хексет вели дека четпотот за вештачка интелигенција на Илон Маск, Грок, ќе се придружи на вештачката интелигенција на Гугл во работењето во рамките на мрежата на Пентагон. Господинот Хексет вели дека Грок ќе биде пуштен во употреба во Министерството за одбрана подоцна овој месец, додавајќи дека податоците од разузнавачките бази на податоци ќе се внесуваат во системите за вештачка интелигенција.
We will judge AI models on this standard alone. Factually accurate, mission relevant, without ideological constraints that limit lawful military applications. Department of War AI will not be woke. It will work for us. We're building war-ready weapons and systems, not chatbots, for an Ivy League faculty lounge.
Сообщението доаѓа во време кога Грок, кој е вграден во платформата за социјални медиуми X, предизвика глобална осуда за генерирање на високо сексуализирани длабоки лажни слики од луѓе без нивна согласност. Платформата X претходно изјави дека ќе преземе мерки со одстранување на нелегална содржина, вклучително и материјал за сексуална злоупотреба на деца, трајно суспендирање на кориснички сметки и соработка со локалните самоуправи и органите за спроведување на законот доколку е потребно. Клинтон одбија да сведочат во конгресната истрага предводена од републиканците за починатиот осуден сексуален престапник Джефри Епстейн. Парот Клинтон испрати писмо до републиканскиот представник Джеймс Кома, кој председава со Комитетот за надзор на представничкиот дом, велики дека веруваат дека истрагата е партиска вежба и дека веќе се обиделе да ги обезбедат малкуте информации што ги имале за да помогнат во истрагата. Во посебно писмо испратено до Комитетот од адвокатите на Бил и Хилари Клинтон се вели дека судските покани за нивно сведочење се неважечки, несправедливи и ништо повеќе од обид за засрамување на политичките ривали, како што наложи председателот Трамп. Господинот Кома ги негираше овие обвинувања и вели дека Комитетот едноставно си ја врши својата работа.
So no one's accusing Bill Clinton of any wrongdoing. We just have questions, and that's why the Democrats voted along with Republicans to subpoena Bill Clinton. As a result of Bill Clinton not showing up for his lawful subpoena, which again was voted on unanimously by the committee in a bipartisan manner, we will move next week in the House Oversight Committee markup to hold former President Clinton in contempt of Congress.
Жителите се враќаат во делови од Викторија опустошени од пожари што траја една недела, додека условите низ целата држава се олеснуваат благодарение на поповолните временски услови. Но неколку големи пожари продолжуваат да горат надвор од контрола, вклучувајќи го и огромниот пожар во Лонгвуд, кој уништи 90 домови и изгоре 144.000 хектари. Пожарите уништија најмалку 500 згради, вклучувајќи повеќе од 200 домови, оштетија 1000 фарми и се поврзани со смртта на земјоделецот Максвел Хопсон, чие тело беше пронајдено во неделата на пожарно поле на североистокот на државата. Властите ја испитуваат можноста пожарот во близина на градот Александра да се запалил од приколка што предизвикала искри на автопатот Хјум, иако не е исклучено ниту намерното палење. Австралиските власти работат на утврдување дали Австралија ќе биде погодена од новите американски царини, насочени кон сите земји што тргуваат со Иран. Председателот на Соединетите Американски Држави Доналд Трамп ги објави царините како одговор на смртоносното задушување на антивладините протести што го зафатија Иран. Министерството за надворешни работи вели дека иако Австралија има санкции против иранскиот режим, сепак имало повеќе од 700 милиони долари во двонасочна трговија со Иран во 2024 година. Министерот за трговија Дон Фарел вели дека се уште му требаат повеќе детали за предлогот на господинот Трамп.
Look, I think we need to have a look at that. That's a very recent announcement, and I think we need to get more detail about what it is that the president is talking about there. Well, everything we do complies with all of the international obligations.
По повод празникот Василица вчера во Вевчане се одржа надалеку познатиот вевчански карневал и оваа година продефилира најразлични маски, танцувајќи во ритамот на зурлите и тапаните, инспирирани од годината што измина, но и од обштествените и политичките случувања во земјата. Во фокусот беа Максим Димитриевски со неговите обожаватели, руско-украинската војна, мигрантите, Трамп, недовербата во судството и многу друго. Градоначалникот на Вевчани Спасе Кочовски пред новинарите истакна дека карневалот и маските не се само за критика, туку и за забава. Вевчанскиот карневал е еден од најстарите карневали на Балканот, а се одржува на празникот Свети Василиј Велики. Манифестацијата завршува вечерва со традиционалното василичарско оро и палење на маските во центарот на Вевчани. Нови членови на одборот се назначени за фестивалот во Аделаид, откако беше откажан овогодинешниот настан. Министерката за уметност на Јужна Австралија, Андреа Майклс, ги објави имињата на новите членови на одборот, Джуди Потер, Роб Брукман, Джейн Дойл и Джон Ирвинг. Фестивалот беше откажан откако речиси 200 учесници и неговиот директор се повлекоа од фестивалот во знак на протест поради одстранувањето на палестинско-австралиската писателка Ранда Абдефатах од програмата. Премиерот на државата Питер Маленаскас вели дека ја поддржува таа одлука.
Criticizing would be too strong. criticize me not being strong enough. I've got to be consistent. On all these things, I do my best to examine my conscience and offer a view that I believe is consistent with the interests of compassion and advancing the cause of people treating each other with decency and humanity, regardless of their background. It's genuinely what I try to do.
Тинејџер од регионален австралиски град вчера на 13 јануари беше донесен пред судот по повеќе кратни обвиненија за правење лажни итни повици во Соединетите Американски држави. Вршителот на должноста, помошник комесар Грајм Маршал од Австралиската федерална полиција вели дека момчето е уапсено по дојава од FBI, Федералното истражно биро на САД, во која се тврди дека член на децентрализирана мрежа за онлайн криминал со седиште во Австралија е поврзан со практиката позната како swatting, упатување лажни повици до службите за итни случаи за да се активира итен и голем одговор. Австралиската федерална полиција објави заедничка изјава со FBI со која се вели дека момчето наводно дало повеќе кратни лажни извештаи за swatting, лажно тврдејќи дека се случуваат масовни пукања во големите малопродажни и образовни институции во САД.
The FBI views swatting as a dangerous and disruptive crime that endangers lives and drains critical emergency resources. This case demonstrates that anonymity online is an illusion.
Премиерот на Јужна Австралија Питер Малинаускас најави надоместок од $2000 за да помогне со трошоците за плодност што се плаќаат од џеб. Премиерот вели дека доколку владата на лабористите биде повторно избрана, таа ќе покрие до $4000 од трошоците по третман, што би било речиси половина од цената на циклусот IVF. Господинот Малинаускас вели дека владата сака да им го олесни создавањето семејство на жителите на Южна Австралија.
We want to see every last young South Australian who aspires to having children to be able to realise that ambition. It's important. It's good for them and it's good for our state as a whole. We've seen in Australia more broadly, and there was some population data that was released recently, we have seen in Australia a declining birth rate, and that needs to turn around. And I think governments around the country would do well, federal and state, to think about various policies to do that.
И од фудбалот Adelaide United ги негираше обвинувањата на поранешниот играч Josh Cavallo дека бил третиран хомофобично во машкиот фудбалски клуб од лигата. 26-годишникот го напушти клубот во мај за да се пресели во Обединетото кралство по ограниченото време поминато на терен во последните две сезони, а моментално игра за Stamford од понизок ранг. Adelaide United објави сообщение во кое се вели дека категорично ги отфрла тврденијата на господинот Cavallo дека бил на клупата затоа што бил геј. Клубот вели дека сите одлуки на теренот поврзани со изборот на тим се донесуваат исклучиво врз основа на фудбалски терени и дека Adelaide United отсекогаш бил посветен на потикнување инклузивна средина за играчите, персоналот и навивачите. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,57 евра, за 0,67 американски долари и за 35,10 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52,35 македонски денари, а еврото за 61,10 македонски денари. И времето за утре за Перт сончево 35, во Аделајд делумно облачно 26, за Мелбурн дожд и бура 24, Хобарт услови за дожд 20, Камбера засилување на врнежливоста и бура 28, а за Сиднеј дожд и услови за бура 28 степени, Брисбен делумно облачно 31, во Дарвин повремени врнежи од дожд 33, а во Алис Спрингс сончево 43. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.